хин харахгүй тэрний мэдрэмж цаг хугацаа зөвсөн мэт. Өөрийгөө яг л байгаагаар мэдэрдэг. Яг л энэ агшинда мянган жил баймаар ч юм шиг амьдэрч байгаадаа баярламаар. Хин нэгний тэрмээ хашаа ч юм харсан зүгтээ хурдлан гүйвэ. Хүмүүсийг бүгдийг нь хайрламаар. Хинийг ч юм гэрэх нь гадаа хөглиймээр. Хинийг ч хамаагүй хайрламаар. Тийм нэг мэдрэмж зүгээр л асуу би чамдруулж болох болов уу? Зүрсэтгэлийг чинь би эзэмдэж болох болов уу? Хүсэл мөрөөдөлтэй чинь би хамтдайлан зүрсэтгэлтэй чинь би танилцж болох болов уу? Уучлаарай бүсгүй хамтаалгаж болох болов уу? Оч газар чинь би хүргэж өрч болох болов уу? Эргэж харах хэрэггүй ард чинь бүн залуус энд надад боломж олгохгүй ч тэр залуу зүрсэтгэлгүй намайг ганцаар дэл таны нэрийг харин хин гэж дуудах би те уулзаагүй зүг уулзаагүй харс яхаад ингэж чамайг үгүйлнэ ганцаар дэл гихтэр харанхуй би хич дэнжидэг ёстой гэдэж ганцаараа би чиний дээр хэд байж өдгөрлөхгүйгээр амьдч болох болов танди бүсгүй намайг ганцаар дэл гэж болно таны харин дуудах бэ энэ гол нь олон залуус харцыг буласан бүсгүй оройтсан ч би хайрлаж байж болно бидтэй би чамайг энэ ганцаараа дур мэдэн хайрлаж байж болно би ганцхаж амдал зориу таньти бүсгүй намайг ганцаар дэл таны нэрийг харин хин гэж дуудах би те уулзаагүй зүг уучлаагүй харс яхаад ингэж чамайг үгүйлнэ ганцаар дэл гихтэр харанхуй би хич дэнжидэг ёстой гэдэж ганцаараа би чиний дээр хэд байж өдгөрлөхгүйгээр амьдч болох болов уу
хич нэнжил амьдрах ёстой гэлээ.